Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Zbatimi i listës së mëditjeve nga periudha e administratës së Unmikut konsiderohet absurde nga përfaqësues të shoqërisë civile. Kushtëzimi është mënyra e vetme efektive për qytetarët që t'i paguajnë borxhet ndaj shtetit, vlerësojnë autoritetet e Kosovës. Presidenti amerikan Donald Trump nuk mbështet deklaratën e gështatës, kritikon ashpër aleatët e Shteteve të Bashkuara për tregti. Për detajet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të paktën 15 anëtarë të forcave të sigurisë afgane janë vrarë më 11 qershor si pasojë një sulmi të militantëve taliban në provincën veriore Kunduz, ka njoftuar zyrtarët. Antari i Këshillit të Provincës Aminullah Ayadin ka thënë se sulmi në distriktin Chala Ezal ka ndodhur pasi zyrtarët kanë qenë duke ngrënë ushqim në kohën e syfyrit. Në mesin e personave të vrarë janë 10 ushtarë dhe 5 policë. Në të njëjtën kohë sulmuar edhe kryeqyteti i provincës lindore Nangarhar, ndonse detajet nuk janë bërë të ditura. Në provincën lindore Gazni, një bombë rrugore ka lënë të vdekur 6 persona, ka njoftuar një zyrtar lokal. Zëdhënësi i kësaj province, Arif Nuri, ka thënë se gra dhe fëmijë kanë qenë në mesin e të vdekurve pas shpërthimit. Një anije shpëtimi në të cilën gjenden 629 imigrantë është bllokuar në Mesdhe pasi ministri i brendshëm italian Matteo Salvini ka refuzuar lejen e zbarkimit. Salvini, lider i krahut të djathtë Liga, ka thënë se Malta duhet të pranojë anijen Aquarius, mirëpo deklaratat e tij janë kundërshtuar. Malta ka thënë se shoqata bamirëse SOS Mediterrane ka marrë imigrantët në ujrat e Libisë, që do të thotë se të njëjtit janë përgjithësi e juridiksionit të Italisë. Italia është territori kryesor për së cilit imigrantët kalojnë nga Afrika Veriore në Evropë. Partia Liga u ka premtuar votuesve gjatë zgjedhjeve të përgjithshme se do të ketë çasje të ashpër ndaj imigrimit. Agjencia për refugjat në Kombet e Bashkuara u ka bërë thirrje shteteve të përfshira që të gjejnë një zgjidhje për imigrantët në mënyrë që ata të zbarkojnë në hapësirë të sigurt. Ministrat e jashtëm të Gjermanisë, Francës, Rusisë dhe Ukrainës do të takohen të hënën në Berlin për të diskutuar konfliktin në lindje të Ukrainës. Në negociatat e njohura si formati Normandisë, pritet të diskutohet çështja e angazhimit të një misioni paqëruajtës të Kombeve të Bashkuara në zonën e konfliktit. Të gjitha palët mbështesin një mision paqëruajtës në lindje të Ukrainës, mirëpo kanë mos pajtime rreth mandatit të tij. Gjermania dhe Franca dëshirojnë që trupat të vendosen në të gjitha zonat e kontrolluara nga rebelët e përkrahur nga Rusia, duke përfshirë firin Ukrajin-Rusi. Rusia kundërshton këtë ide. Më shumë se 10.300 persona janë vrarë në luftimet në mes të separatistëve të mbështetur nga Rusia dhe forcave ukrainase në lindje të Ukrainës nga prilli vitit 2014. Media shtetërore veri koreane ka ngritur mundësinë që shteti i izoluar Korea Veriore të krijojë marrëdhënie të reja me Shtetet e Bashkuara. Ky njoftim vjen vetëm një ditë pasi lideri veri korean Kim Jong-un të takoi presidentin amerikan Donald Trump në samitin historik. Këto komente kanë treguar ndryshim nga Korea Veriore pas disa dekadash të toneve armiqësore me Shaban. Trump në anën tjetër ka thënë se ka një ndjenjë të mirë për samitin e shumëpritur. Të dy liderët kanë arritur të dielën në Singapore për të zhvilluar takimin e parë ndonjë presidenti amerikan në detyrë dhe një lideri veri korean. Presidenti amerikan shpreson se takimi në fjalë do të fillojë procesin e denuklearizimit të gadishullit korean, mirëpo çasja e veri koreanëve në këtë aspekt ka qenë gjithmonë më e paqartë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarët e shtetit të Kosovës përfitojnë shumë të mëdha të mjeteve materiale për udhëtime zyrtare. Tarifat e mëditjeve realizohen në bazë të një rregulloreje të hartuar nga administrata e Unmikut në vitin 2004. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se kjo rregullore duhet të ndryshohet pasi në këtë mënyrë po keq përdoren paratë publike. Nadia Ameti raporton nga Prishtina.
Udhëtimet e zyrtare jashtë vendit, mëditjet dhe numri i madh i të përfshirëve nëpër delegacione zyrtare kushtojnë buxhetit të Kosovës shuma të majme parash, që sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile përbëjnë një luks me vete. Zyrtarët e shtetit më të varfër në Evropë dhe një dekad pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës vazhdojnë të shpaguhen me dokumentet e siç quheshin dikur të institucioneve të përkohshme veçqeverisjes, që ishin hartuar dhe fuqizuar në kona administratës e kombeve të bashkuara përkatësisht UNMIK-ut. Për shkak të jo transparencës dhe mungesës e kontrollit të shpenzimeve, udhëtimet e zyrtare dhe meditjet, jo rallëherë kesh përdoren nga zyrtaret, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Me paratë të buxhetit, këta zyrtarë sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile marrin me vete këshilltarët, asistentët, apo në disa raste edhe anëtarët e familjeve të tyre për t'i kryer obligimet e zyrtare dhe për të shijuar luksin duke u akomoduar në për hotelet të shtrejta në vende të ndryshme të botës. Njëherësh për këto udhëtime ata marrin edhe meditjet e mira nga buxheti përkatësisht taksa paguesit të Kosovës. Artan Murati, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, thotë se është absurde që endesh në fuqi lista me ditjeve e përgatitur qysh në kon administratës UNMIK-ut në vitin 2004.
Edhe këtu mundemi me vrejt edhe diskrepancën e madhe në shumën e meditjeve që i marrin të zyrtarët qeveritarë, më tepër marrin meditje për një uftim Shqipëri, për shembull, se sa për një uftim Shtetet Bashkuarat Amerikës.
Në bazë të kësaj rregulloreje, qëndrimi për vizitë zyrtare në Shqipëri, me një shpenzim ditor prej 209 eurosh, bëhet më i lëvërdishëm se sa ai në Kanada, ku pavarësisht distancës, zyrtarët parashihet të paguhen me 180 euro në ditë. Kurse në një vend tjetër në Evropë, si në Austri apo Danimark, qëndrimi brenda një dite për një zyrtar kosovar është 198 euro, respektivisht 179 euro, kurse në Gjermani 255 euro, përderisa në Australi 160 euro. Ndërka që meditjet që kalojnë shumën prej 320 eurosh, janë ato në Itali, Japoni dhe Izrael, ndërsa në Gjeorgji vizitat janë më të shtrejta me 400 euro. Në këtë listë ende figuron edhe Jugosllavia, e cila tashmë nuk ekziston si shtet, ku parashihet meditja prej 204 eurosh në ditë. Duke parë të gjitha këto, qëndrim bytyqë, zyrtar ligjor në organizatën jo qeveritare fol, thotë se dokumenti i cili është hartuar në konun mikut për meditjet e zyrtarëve kosovar që dalin jashtë vendit, duhet të ndryshohet. Përveç ndryshimit të vlerës së meditjeve, ai thotë se duhet të specifikohet edhe arsyeja pjesëmarrjes së zyrtarëve në udhëtimet jashtë shtetit.
Sepse ne jemi dëshmitar që shumicën e rasteve këto mund përdoren edhe për qëllime turistike, edhe me ato, domethënë ato shpenzimet i mbulojnë paratë e taksapaguzve nga qytetarët, kështu që kjo duhet ndryshohet, duhet dihet sakt qëllimi pse shkohet në ato vizita, si dhe përcaktohet numri.
Ndryshe, edhe auditori përgjithshëm në një shkresë dërguar kryeministrit Ramush Haradinaj ka kërkuar vëmendje për trajtim me prioritetin nga ana qeverisë të udhëzimit administrativ 2004 fraksion 2007 për udhëtimet zyrtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.